kun radio sagale americati radio sagale america saganta fan romo sambata abdul badagal galakeesa salama walaka aga sa saditti saganta satellite if nile satin tamsasu amma jalqaba fagoof diura satellite if nile satin kannen nu cakassa jirtan aggeeto te kenya akamoltan kesume san kesan galgala kana an nugusu tamreti sagantale kenya radio da feflan ne kesa godnonni wallaga yero dira da afsera command post jalata ka bulajran ni bekama namonni bayesi sababa addadan hida senani akajrani fi denya kana garu hoganni ka fao dame ba wallaga hi kamu ipsamejra iltukaratimo namonni hidaman akajrani fi kan blisan gaddi faman jiraachu nakor malka lita oromia ra gabase ture
bakabwan party congressi federalist oromo kafao godino legaba bufqado yana erga magarane qamte tiqawmani hidamani turti jota jaboda kale sajechunis akalekopse etiopia mudde sadde berkuma lemafqodo lemet bilisan gadi lekki fomu isani radio sagale america timani jiru
ani kanan kabame wetabji kudasadigni kuma lemafqodo tokko tanaboda hanga furgana digdoni sadde ke konsa moruda
na me katatani turtan kumsamuruda
kumsamuruda to jani duro kadam na ma inventor ga turre digdani sadde budumo atira policy tinu desani
mali himatni ke sankanti ni matamtam
duro ga takamam ni siyasa ti tani ke rojar tar namo ta purme sita wa gudan ka ta parti me kam ti dam kam ra parti ke nyammo parti kam dur sanyu na ga tan apra ga de na ni sharati ni ga ne mamo ta ka tuwa ra ya di ti ta ti ji ga
ya le ji cha ju mal
ya di ji namaru kutte shukuti dan namani ammo ga garasana ga ni jende garana titti na na turu ko kalesan mo ga dan ta chisa ko harka bi patesa dibata din jale wa marga mi ga dan ta danga kanani ka do sama dale manni murti oda nan go dino ta ba ha bilisan na kisura
kafao obotro na gamta duran hidamo bufqadu ammas gadi fomu isani ko bakabacho dubatan garful duratis wanto ko bajadan akastif sani jiru
obofikadu ayana mission sakore gidugale safi kendesa kore kafao nagabahati watabaji kudasadi kubalamav kuna tokorra jelkabanitu to anno jala arka ola ni turani begna yero sana jelkabne kama motu masta e saba adunyat saba itiopiat kama motu mati kama ni satavu barakata nile iya nera sriti begna amale nuhi kamera ga gamanera kanisani dura kabamani shidagani tokofa yaka akana rawatani tujidame wanti dupatame singiru wanti sani tisame singiru kama imasera kordofu amotu mati shidagani wanti sangapa tamani ngirano yero dera dafi masara kumsa muruda isamo faduri ke sadia to afur erge hitani kidamani boda mana kama serati dia tani chimannani abba toro bewajin walqabatu ratti dia ke rakana rabban lagadi kali kalesa giashani fi gujani demission erge hitamani boda gadak famani
abukaton obbo fikadu ayana obbo lamuno mumsa obbo fikadun yekaitin shekaman wan rawat nef bilisan gadi lakki famani rojadan
imanni chigan jiru ulma tamam hun godina wallaka ba magala na kamdeje satiga sotuma am sai suda bar kuma lama tokko taati kuka tokko walakarati alo duran kaban pure fate surabi agu kuka bupate chugudi bi bura cha ero sadi tru kase chima chala se afak afak rokute wan afir yale je cha sukanesa kami dama kana zira wote je da ban nan kai manna unde imanna kudan karu ka be bode je cha manda bo akenda kenna go cha ka mai ra wani da
kindisan abase ruma mana murte olana godno wallagaba obbo zawde fikadu ademsa murte obbo fikadu ni timbili saban ilalchse akas jedani jiru
werki gani gani sagame dawa jahama kuma dama ko namarra kaase dadama ture anani murte kate garef kale sa kuma sibekan jiyama unchado chure jira no bidde tu chere gatan nagati nutiyo pofikado so kan sidama yo kan ka ogra kan ya da tuntane galben gadi ka wagera gam bi kamri ga ga hame ku marale me akka namat mo pasi ya ta barbar fordo fudendo kana man muti indangesusi muti inna karlagane man muti ya teji workabate raga gadi kamne madalde ragani hachisariatan ulfati niga jichara gumaisa kan raga balanga wanjale yobalmo jichara gabalanga maga mashati ke sawanga shenechu eri yekenya tese eri shugura da raga yekenya raga balanga oita shaki ke sagabut mataman acha wichandelene ti fatane muti bidisa kan nama yuchura kan boskatus kamara ga daga ame akatan goje kan dalal karagara boskatu mekanisari diru boskatu goje kan dalal ne to mubachi jenne bidisa lane jira
oduduma walqabatun godina wallagalita ana qiddukarrat namotni demi tokko erge hidamani jootni jaadar bus manamurti tin yanne yokanini kamne jechun mati kisa namni yade sani kenani fi sababa nagenyi sani fi addo qabaje anif maqasani himun barbanne akastiru batani jiru
wono magala kare da menja kana bale sabaran wonni erge da ne jahiran dago de bichi gudara ga tura ne ja patat ka bade jiru erovi da mani nan na tala hanto
Malifi amani namoni kun malifi mwangi wa natursi famen erga jadani mboda sababai tin hitaman jadami fi bayinai sani lalchise odifannon agami dugungu rajadan
namota dikdami to komiti namoni gara kashani saan jiru takanammo badiwani yakki sarka ganda sarka karra watame jira kabinya fanol kabate chuda motuma harana genya hawata fanol kabate chuda namni kabiyu yu party barbade sita e de karundan da namni kanatan kabirun jiru tinni siman kanurati fanno gole mota rakuna genya sabarage chuda lu
jeja kisati manamurti tisin yanne ukanin gadi famne dan duguma manamurti tin yanne
ragan gulla jiru chuda ragan dai wanni ragan kabataman gulla ai sirtan yesu
Kambulchan ana nama manjadan lalchse mati namni durahid amikisa gafanne akas jadan.
Amala wana siribu kyan kanu akan jadan ya tawa silat male wana ratira dan mungkulkulla itu koyin jiri jara kan obat. Kanida mani bahaya tani akka wogohati lakan jan kabani rozan. Ida tolain ture jalefa akka kanani da kawame kanida mani namni tono kita mo kumara kan membro ni mo akka sumati lani bersihkan lenju akka sumati kan yari kumbangan ikan 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 ikan
Rebici, hitam tu teh letra awat amijra. Namni hitam aga fachu lagis polisi dan kawamih hitam iraja cungkan komatan ilal sis bulchan ana gil tukarra obuabiun gochi jadami tasumai rawat amijran. Namuti kul esanafanis yakki sani kul kulai yobili satan nigan ifamu yo yakki tin shakaman. Ratukul kanayammo seirang aga fatamu jachundu betan. Radio Sagale Amerika Nakur Malka Amburra.
Rakko nageenya manneen barnootaa gulantaa olaanaatti mul'atu furuudhaa fi hojiin eegala muusaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya dubbatanii akka turan kan gabaaste Tsaayi Daamxoo barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaa garuu ammallee yaaddoo qabaachuu ibsaa jiraachuu isaaniis addeessitee jirti. Gara Tsaayiitiin sin dabarsa.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti mudateen lubbuun barattootaa yuunivarsiitii garaagaraatti darbuunsaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaanis yuunivarsiitiilee hedduu keessatti sirni baruuf barsiisuu addaan citee ture. Hanga ammaatti bakka tokko tokkotti barnoonni akka hin eegalle barattoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsaniiru. Barattoonni nageenya isheef sodaattee maqaa koo hin waamin jette. Yuunivarsiitii Gondarirraa akka bilbilaan natti himteetti barnoota eegaluudhaaf rakkachaa jirraa jette.
Barattoonni keenya baay'een isaanii mooraa keessatti waan isaanii darbanii galaniiru waan immoo magaalaa keessa dhokatanii waan jiraatan fakkaata. Barnoota erga-dhaabni torbee tokko dabarsine isa lammaffaa lakkoofsitti irra.
Barataa Amiin Mohaammed yuunivarsiitii Jimmaarraa barnoota eegalleerra garuu mooraan saayinsii fi teknooloojii guutummaan guutuutti barnoota hin eegalle barattoonni hedduunis mooraa lakkisanii deemaniiru jedhe.
Haalli nageenya amma jiru gaarii jira. Barnoonni hin jira amma yeroo kanatti barnoonni barachamaa jira mooraa yaa'ichi yookaan cichoo furdoosaa. Mooraa sanaan alatti mooraa hundarratti barnoonni baratamaa jira. Haa ta'uutii malee barattoonni naannoo Amaaraa fi Mooraa keessa hin jiranii murasa kofatu murake sejiru wari garagaru
Baratan University Wallaggaarra maqaa ko nawaamin nageenya kofan sodaadhaa dhaa yaadanaaf kenne haalli barattoonni keessa jiran yaaddessaadhaa jedhin.
Baay'ee barataan yaaddoo fi sodaa guddaa keessa jira. Innis immoo barnoota barachaa hin jiru. Sababni inni barnoota dhaabee fi jiruuf walitti bu'iinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti barattoonni Oromoo miidhamaa jiraniitiin walqabatee barattoonni Oromoo maaliif achi keessatti miidhamu Oromoon miidhamuun qabu du'uun qabu ajjeefamuun qabu jedhuun barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa akka barnoonni addachitu torbee darbe keessa kanaa ture. Erga ishii immoo barnoota barataan walitti dhufee ammas barnoota kana barachuu qabnaa jedhee murteeffatee barnoota isaatti yeroo eegalutti ijoolleen naannoo Amaaraatii dhufan bara lammiin Amaaraa warreen ta'an Wallagga Yuunivarsiitii ijoollee ramadamanii jiran immoo ijoolleen Oromoo miidhaginni hojjetanii barachuu hin dandeenyu jechuudhaan. Erga rakkoon kun ta'ee booddee haalli mooraa sana keessa jiru baay'ee nageenya keenya baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Sirni baruuf barsiisuu dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti addaan citee jiraachuusaa fi nageenya mooraa yuunivarsiitii ilaalchisuudhaan yeroo ammaa maaltu jira jechuun daayireektara koominikeeshinii ministeera dhaabbilee barnoota olaanoof saayensii Dr. Dachaasaa Gurmuu gaafadheera.
Humni nagaa federaalaa erga gargaaruun jalqabee amma baay'ee erga seenan immoo nageenya yeroo amma baay'ee wayyaadha. Walitti bu'iinsi haaroofi uumamaa hin jiru. Yuunivarsiitonni baay'een isaanii bakka ba'anii. Yuunivarsiitii lamaa sadiitti immoo biyyoota dambattan dabaree kana keessa immoo mallattoo walitti bu'iinsa isa keessatti mul'atee hin jira. Kan haala barattoonni baay'een isaanii yeroo yuunivarsiitii deebi'aa jiru warri haala mijeessanii amma kana caalaa yeroo barnoota kitaaba miliyoona rakkisaa ta'e bakka nootoo kan dhiibee deemu taate bakka boosina saala mijeessanii waan barbaada ta'e kuma harka waliin barnoota jalqabuun murteessaa kan jedhu yuunivarsiitonni baay'een illee murteeffatanii deemetti isaanii murteessanii gara.
Ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Amaaraa waliin dubbachuu eegaleera. Akka barattoonni gara mooraatti muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti sababa walitti bu'iinsaan lubbuun barattootaa darbuu fi barattoonni hedduunis sodaa nageenyaan gara naannoo dhufaniitti deebi'uu ilaalchisuudhaan konferensii nageenyaa hawaasni daldalaa Oromoo fi Amaaraa Finfinneetti qopheesse irratti ibsaniiru. Dr. Abiy akka jiranitti erga gara yuunivarsiitii deemaniin booda namoonni albee walitti baafachuuf biyya qaxxaamuranii deemuun hin barbaachisu. Gatii guddaas kaffaluun hin barbaachisu. Namni yuunivarsiitii kan deemuuf jechuun Dr. Abiy yeroo dubbatan.
Gojii mo'uun lamaastamaar, lamaasab.
Haala naannoo yuunivarsiitii keessatti rakkoo nageenyaa waliin walqabatee mul'achaa jiru furuuf tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiraachuu kan ibsan Dr. Abiy humnoonni mooraa yuunivarsiitiitiin alaa rakkoo nageenyaa kana tuttuqan jiraachuus ibsaniiru.
Yuunivarsiitii akkabaabi hullaachuun tigganazamu miyaasfalligaw tamaariyoch bichaa saayhoonu katamaariyoch wichi yaannin wataat yaannin sibisib.
Naannoo yuunivarsiitiitti akkuma hundi barattoota qofatoo hin taane barattootaan ala qaamoleen socho'an dargaggoota kana haala hin barbaachisneen walitti buusee bu'aa argachuuf nootiin socho'an jiru. Garuu barattoonni kan itti komataman ajandaa isaan harkatti diduu dhiisuudha malee humni alaa walitti naquu hin jiru jechuu miti.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti dabaluudhaan haala kanaan dura baratameen deemuun mootummaaf salphaadha garuu imala dimokiraasii biyyattiin jalqabde barnoota olaanoo keessa sodaa nageenyaatiif gara maatiitti deebi'an akka gara mooraa barnootaa isaaniitti deebi'anii fi haalli nageenyaa naannoo mooraa yuunivarsiitii keessatti jiru gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif waamichi taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Masgiidonni afur naannoo Amaaraa godina Gojjaan ba'aa aanaa Mooxaa keessatti gubachuun kan gabaafame torbe darba kana keessa ture. Mootummaan naannichaas itti gaafatama fudhachuu qaba jedhameera torbe sana. Gabaasaa Muktaar Jamaal ergee akkas ture walumaan haa dhageenyu.
Gubaatii masgiidota tibba kana naannoo Amaaraa magaalaa Mooxaatti ta'eetiniin jedheen bakka garaagaraatitti mormiin dhaga'amaatiniin jira. Mormiin kun naannoo ummattoota kibbaa keessaa Halaabaa fi magaalota godina Silxee naannoo Affaar akkasumatti immoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee magaalota adda addaatitti kan dhaga'ama irratti bahame kuni magaalaa Haromayaa magaalaa Jimmaa Harar Shaashamannee fi kanneen biroo irrattillee hedduminaan dhaga'ameetiniin jira. Namni ani magaalaa Shaashamannee irraa dubbisellee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana ibsee jira.
Firoomsa Rashid jedhama jiraata magaalaa Shaashamanneeti. mormichini mazida nanno amara tiggu batesan ilalchiteti ummanni ala nama jaibun motumma alle ofse ega ture motumma alle ibsa barbaachitaafi ummata kana qubsu waan hin kenninifi ummanni dallane hiriira guddaa baa'ee guddaa ta'etu deemaa jira magaalaa shaashmanneetitti.
Qaamni mootummaa dhimma kanarratti dhufee isiniin deebii kennuudhaaf yaali yookaan wanti jedhame maaltu jira?
Qaamni mootummaa dhufee waan kanarratti deebii kennuuf yaala hin jiru deebi'ellee hin jiru inumayyuu wanni kun ummata baa'ee dallansiisaa jira. Mazziira gubatillee akka bakkatti deebisanii ijaaran miifi akka nagaan akkuma kana dura baratame waliin jiraatan ummanni ka fedhuufi ka jedhaa jirullee hiriira irratti illee.
Mormii kana kan qindeesse koree fala barbaadduu dhimma islaamaa ta'uu isaallee odeeffanneetiin hin jirra. Dubbiimaan koree fala barbaadduu dhimma islaamaa Ustaaz Ahmaddiin Jabal raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qottee fi tarkaanfii masgiidota irratti fudhatamaatiin jiran kan bubbulanii fi mootummaalleen gurra kennuu fi kan jida jedhan kanneen kanaan dura himatamaatiin turan fala dhabuun isaanii masgiidota afur wal duukaa balaan irra gahe kan mooxaa kanaaf bu'uura guddaadha ta'uu isaaniiti Ustaaz Ahmaddiin Jabal kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Jiroonni amma addaatti waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti naannoo Amaaraa keessatti mazida gara 20tu gubate. Fakkeenyaaf waggaa darbee magaalaa Isteew kibba Gondar irratti masjidoonni 3 gubataniiru. Yeroo sanas nu akka koree fala barbaaddu hawaasa musliimaatti rakkinni kun maalirraa dhalata jechuudhaan qaamaan nama 4 bakka bu'aa taanee dhaqnee wanna kanas ilaalle. Hawaasa haasofsiisnee turre akkamitti wanni kun dhalate jennees yeroo haasofsiisnu ummatumaa beetekiristaanaa keessatti akka faallaa musliimaa deemanu kaka'umsi adda addaa godhamee fi dacha'anii dhufanii weeddisaa sirbaa dhufanii tarkaanfii fudhatanii qabeenya musliimaa suuqii adda addaa irratti tarkaanfii fudhatanii mootummaa naannoo Amaaraa rakkina kana hiikuu irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu dhabuusaatiin. Namoonni buqqa'anis haalli adda addaa tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Amma kana irrattis akkuma miidiyaalee hawaasa adda addaatiin bahee jirutti magaalaa Mooxaa irrattis masjiida gubanii gubuu qofaa miti. Gubanii ka'anii qabeenya musliimaa hoteela musliimaa adda addaa dhaqanii gubanii itti marsanii sirba akka turan viidiyoodhaan illee kan waraabame bahee jira. Haala kanatu ummanni mormii waan kanaa akkamitti masjiidni keenya tuffatame. Kana hunda ala ta'umaa callifamaadha. Kun naannoo Amaaraa irratti gara 20 kan gubate. Walumatti akka biyyaatti yoo fudhanne masjidoota 34 ta'utu tarkaanfiitti fudhatame waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti.
Hiriira mormii kanaa gama biraatiin godina Baalee magaalaa Dalloo Mannaatiitti taasifameen muslimoota qofa osoo hin ta'in hordoftoonni amantaa kiristiyaanaa hoggantoonni amantichaa hundi itti dabalamaniitiin bahanii sagalee mormii dhimma kanarratti rakkoo taasifame dhageessisanii jiru.
Zallaqaa Lamaayyoo jedhama. Mana amantaa kiristaanaa ortodoksii mana amantaa Mikaa'el irraa koree sabakaa gubaa'ee itti aanaadha. Sababni itti baane naannoo Amaaraa keessatti dheengadda galgala sababa masjiidni gubateef kuni bakka nuun bu'u amantoota lamaanuu bakka bu'u kun mana amantaa gubuun amantoota lamaan irratti iyyuu fudhatama waan hin qabneef kana balaaleffachuudhaaf jara warra amantaa musliimaa qeerroo waliin taanee kana balaaleffachuudhaaf karoorfanneeba.
Rakkoon kun wal duuka irra deddeebiidhaan haleellaan masgiidota irratti taasifamaatiin jiraachuu hoggansa sadarkaa garagaraa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa wajjin mariin taasifamee himannaalleen itti dhihaatullee falli hin dhihaanne jedhan Ustaaz Ahmaddiin Jabal.
Qaama mootummaa naannoo Amaaraa irraa yeroo sana itti gaafatama nageenya naannoo Amaaraa kan turan jeneraal Asaamnoo Tsiggee turani. Biiroo jiraattis magaalaa Baahir Daaritti dhaqne wanni kun maaliif furmaata argachuu dhabe. Hawaasni as jiru kun sodaa guddaa qaba. Tarkaanfii adda addaa deemaa jira. Maalitti jirtu jennaan jarri nama hedduu waan ta'ee jiruuf tarkaanfii fudhachaa adda baasuun nu rakkisa. Jedhanii garuu qorataa jirraa kan jedhu dubbatanii sanarratti wanni jarri dabalanii akka rakkinni muslimoota hedduutti dhalate fakkeessuudhaan muslimootatu wallalee nu rakkisaa jira waan adda addaa waan kanaan waliin qabanne dubbatanii jimboodas bilbilaan ministeera muummicha ministeeratti aanaa obbo Dammaqa Makonnin yeroo sana pirezidaantii naannoo Amaaraa kan turan
bugaddo an dargacho namota addadda wajini saasofnira
ustaz ahmed din jabal radio sagale america tif akkahimanitti motumman hatattaman falakana akka fiduda qabu ulcin si motumma nanno amara rakko uma mekanaf ittigafata mumma fudate qabennota mancaan bakkatti akka debisulle gafataniti ninjiru hangasitti garu mormin wal fakkatan hala wamicha kore falabar baddu dimma islamatin ittifufajadan dubbihiman kore falabar baddu dimma islama ibsanijiru gabasa sagale america muktar jamal finfinnera
kune atu akaste ejiru ethiopian senashe kesatiro jal qabati satellite dimma addada dif tajajila jeramu furguge sun she kan daga mesi torbe achanu sanaturim Sirna satellite summit ergu sana baratoni science technology university adama halikun barnota kenya fi hamle fi jajjabina olana nu ta jedani gabasa kenya muktar jamalti himaniture muktar amas double dsam
satellite ethiopian hawati ergetu etrss tokko jedametinin wamame ademsa isahu bachudaf hegere bori isaniti fille wa irra barachuf tergagoni giddugal steam jedametinin university science and technology adama ke satti qoppa hetti baratan ganama osolatti him bari inture bakatti kanergaman tergagoni kunnin mana barumsa sadarka tokkoffa fi lamaffa garagara kan baratani fi dandeetti adda wan qabanif university in science and technology adama barumsa adda kana kan kenna fi jiruyo ta'u hegere insani wanti isan irratti xiyyeeffachu barbaadanille gosota barnota robotics artificial intelligence fi barnotota science and technology kanneen biro walqabatani carran ethiopian satellite hawatti ergu isan argan kuni annan bachotti jige jedanetineni kan isan hawwiidan eeggataatinin turan kanneen erga satellite-in lafakaate samitti qajeelte booda mira isani gafadille kanuma ibsu amanuel takkele mira isake setti abdille gabille tumulata baratoni kunnin taate akkata satellite-in hawatti ergamu erga ergame malaka godu achit waldu kamariatu isakanarra maltu hegereke naboritif gala nuta anille tiyefatanitinin enu macaleyu ademse san ilalatinin turan nahom leggese erga arge boda gabito kotike setti umami ethiopian satellite mataisi hawatti erga ergite malif biye ofiti ergudat dabde gabikan ammo abdi jijjiretinin ofiki ya ettin dugom sudaf galafat deqabajeda
ethiopia satellite sele lekkech ani tesemay semet yaw ethiopia belmatna beerget targallech
ethiopian satellite hawatti erguisitin mirinetti dagaame ethiopian gama fulduraati timisomota heddutin hinguddatti jede abdedda kuni galota gama fulduraati fille wa heddugu macha ethiopia fi china yo lalle chinaan guddoda humna namati fi qabeenanille dandettinis guddatte jirti kanaaf satellite-in achirra furguggee fami jede yaada an hawwinki yagara fulduraatitti ethiopian satellite-ota baaye asuma biye keessa akka furguggeesitu nano jedda jedeetinin abdedda jede barattoni giddugala steam jedamu University of Science and Technology Adama Qopese kana keessatti baratan kanneen dandeetti adda qaban waheddu yaalaniitinin kalaqa addaalle kan fidu kalaqa addaalle kan uumani jedan barsiistonni isaanii barsiisaa Fireewu Baqqalalle ijoolleen kuni yaaliifi kaka'umsa kutannoo isaan qaban wajjin taatee kana kallattiidhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedan
Baqqalaan jedhama Emaji koti robotiksin barsiisaa kanneen ijoollee waanta argaman jechuudha waan ta'eef ijoollee waantota haaraa hojjechuudhaaf kan sodaanne waan ta'eef jajjabina kennaafi akka hojjetan akka amilee godhatan isaan gargaara kanaadhaafu kun argamu isaatti bakka kanatti walitti qabamanii kana ilaaluun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha jajjabinaafi hojii hundatti hojjetanii irratti akka xiyyeeffatan isaan godha
yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii Adama barattota barumsa idile isan baratan cinatti sambattani fi guyyota garabira dabalatan kan asitti barsiisu yo ta'u wantota amma biyyattiin yaalatinin jirtu kana hegeretti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uurri lafakaa'aatinin jirru isaaniin dubbatu Dr. Aman Dakkabo Directori Wirtu STEM University Science and Technology Adama
Linkunini waan gargara yaalu satellite kan literal jira kawan misa gawan sangar garadde sa yaalan tigira yonne kun amma kana alalande cheni ugraati
biyyatti saatalaayitootu asumatti illee akka hojjetamu argaa guddaatti walumaagalan isaanii ta'eera. Ijummaa fuula ijoollee kana kakaasuudhaaf isaan gargaarneef daraawwan kalaqaa akka deemanii fi amma kakasan jechuun isaanii wanna guddaa qaba.
Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaataan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaaniillee gabbifataa akkaataa deeman irratti hojjetamaatiniin jira. Inni kun hegereedhaaf abdii guddaa biyyattiiti jechuudhaan kan namoonni sagantaa kanarratti arganne raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaa, Mukhtar Jamaal, Adaamaarraa.
Dhumarratti WHO maqaa jedhuun kan beekamu dhaabbati dhimma fayyaa addunyaa amalli tamboo xuuxuu haala kanaan dura hin baramneen addunyaa irratti xiqqaachaa deemaa jira jedha. Sababaan maalidha? Jaallanneen gabaasaa torbee darbee keessatti nu dhageessee ture irra deebinee dhaggeeffanna.
Addunyaa irratti yeroo jalqabaatiif lakkoofsi dhiirota tamboo xuuxanii gadi bu'uusaa tamboon akka hin xuuxamne ittisuu fi hojii gaggeeffamu irratti jijjiiramni guddaa argamuusaa agarsiisee jira jedhu aangawoonni jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO. Sababaa tamboo xuuxuun waggaa waggaan namni miliyoona 8 itu umriin isaanii dulluma hin ga'in du'a. Odeeffannoonni biyyoota 143 biraa argame akka agarsiisutti dhiironni tamboo xuuxan yeroo duraatiif lakkoofsi isaanii gadi bu'ee jira. Waggoota 20 darban keessatti garuu lakkoofsi kun dabalaa ture. Gabaasni jaarmayaa fayyaa addunyaa akka jedhutti namoota addunyaa irratti tamboo xuuxan biliyoona 1.4 keessaa miliyoonni 60 xuuxuu dhaabanii jiru. Dhiironni tamboo xuuxuu akka dhaaban gochuu kana keessatti dubartoonni qooda harka jireessa qabuu jedhameera. WHO irraa kutaa waa'ee fayyaa jajjabeessuuf daayirektara akka ta'an Riyundingar Kireech akka jedhanitti dhiirri tamboo xuuxan lakkoofsi isaanii miliyoona 40 dabalaa ture.
But now we are seeing for the first time a decline in use with WHO.
Amma garuu yeroo jalqabaaf lakkoofsi kun gadi bu'uu argine hanga bara dhufuu jechuun 2020 yoo xiqqaate dhiironni 2,000,000 tamboo xuuxuu dhaabu jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa tilmaamee ture. Bara 2025 immoo 5,000,000 tamboo xuuxuu dhaabaa jedhee tilmaameera. Dhiirri tamboo xuuxan lakkoofsi gadi bu'uu jechuun namni rakkina sana walii wal qabatee dhufuun rakkachuu dhukkuba silaa hambisuun danda'amuun rakkataa jiran kanneen sababaa tamboo xuuxuun du'an lakkoofsa xiqqeessuu akka ta'e aangawaan kun dubbataniiru. Kireech akka jedhanitti tamboo xuuxuun gadi bu'ee yeroo jennu tamboo to'achuuf hojiin hojjetame bu'a qabeessa ta'uu agarsiisaa jedhan. Isaan kunis tamboo irratti dilaala kaa'uu, tamboo kan ilaaleen beeksisa dhiyaatan dhorkuu, gabaarraa dhiyeessii tamboo xiqqeessu, bakka uummanni itti heddummaatu tamboon akka hin xuuxamne dhorkuu, uummannis akka hin xuunne jajjabeessuu of keessaa qaba jedhan. Gabaasni WHO kun tilmaama ijoollee dhiiraa 43 kanneen umriin isaanii 13-15 gidduu kanneen tamboo xuuxan lakkoofsa shamarraniin dachaa ta'uu ibse. Addunyaa irratti Eeshiyaan kibba bahaa namoota tamboo xuuxan hedduminaan qabaachuun sadarkaa duraa irra kan jirtu yoo ta'u biyyoonni Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii namoota tamboo xuuxan xiqqoo qabaachuudhaan jiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhetti lakkoofsi namoota tamboo xuuxanii hedduminaan kan keessatti gadi bu'e biyyoota maddi galii isaanii gadaanaaf giddu galeessa ta'an keessatti. Ameerikaan addunyaa irratti tamboo xuuxuu hanqisuun sadarkaa gaarii irra kan jirtu yoo ta'u Awurooppaa keessatti garuu tamboo fi wanneen tamboo irraa dhufan hanqisuuf yaaliin ta'u suuta tirataa jira jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa.
Egaa dhaggeeffattoota keenya raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitiidhaaf Naayil Saatiin dabarsu kan har'aa kanumaan xumureera. Qophii boruutiin walitti deebina annu gusuu taamireeti nagaatti nu bula.